Portréty.
Psalo se o něm jako o nejvýznamnějším českém historikovi 20. století, ale také jako o ideologovi kontrarevoluce. Řeč je o Josefu Pekařovi, uctívaném v meziválečném Československu, kde mohl dokonce kandidovat na prezidenta, zatracovaném v 50. letech a znovu objeveném v letech 90. Životní osud Josefa Pekaře a také to, co se s jeho jménem a prací dělo po jeho smrti, se vám v dnešních portrétech pokusí přiblížit historička Doubravka Olšáková. Vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
A spolu s ní vás od mikrofonu zdraví také David Hertl.
Portréty.
Doubravko, jako obvykle nemůžeme vynechat ty základní údaje, takže kdy a kde se narodil Josef Pekař?
Josef Pekař se narodil 12. dubna 1870 v malém Rohosci u Turnova a je to vlastně kraj, který navždy ovlivnil, dá se říct, jeho budoucí historické zaměření.
Než se dostaneme k jeho historické práci, určitě musíme zmínit tu cestu až do těch vysokoškolských katedr, takže jaká byla?
Josef Pekař vystudoval nejprve gymnázium Mladé Boleslavy, potom se dostal na Filozofickou fakultu České univerzity v Praze. Tam v roce 1892 absolvoval obory dějepis a zeměpis. Potom nastává takové krátké mezidobí, kdy vlastně cestuje po zahraničních univerzitách, navštěvuje především Německo, kde působí v Erlangenu, zajíždí také do Berlína, tam se setkává s těmi novodobými historiografickými trendy, které potom přináší zpátky do Čech. V roce 1897 se stává docentem rakouských dějin a v roce 1901 mimořádným profesorem rakouských dějin a v roce 1905 potom řádným profesorem.
Já jsem se někde dočetl, že přes ty jeho pobyty v Německu, krátce prý také v Paříži, že přesto poměrně nerad cestovali. To pravda, víš o tom něco?
Je pravda, že Josef Pekař byl spíše zaměřený teda na to rakouské, české prostředí. Myslím, že byl jazykově velmi vybavený, přestože o sobě tvrdil, že vlastně není jazykově vybavený, ale možná právě se zabýval spíše těmi českými dějinami a tíhnul k tomu českému prostředí.
Pro každého historika, zdá se mi, jako by bylo důležité, u koho studuje. Jak to bylo v případě Josefa Pekaře?
V případě Josefa Pekaře to bylo naprosto klíčové, protože se jedná o jednu z hlavních, nejvýznamnějších postav takzvané Golovy školy, což byla škola, na jejímž počátku stál Jaroslav Gol, což byl pozitivistický historik, který působil na konci 19. století v Praze na univerzitě a který vlastně opravdu založil takovou tu tradici vědecky psaných, pozitivisticky, objektivisticky nahlížené historiografie.
A ještě dvě drobnosti. Ta první, napadá mne, že Josef Pekař také přispíval do Otova slovníku naučného a on prý dokonce napsal heslo František Palacký. Nevíš ještě nějaká jiná hesla třeba, jaká napsal?
Abych byla upřímná, netuším, ale je pravda, že právě tahle redakční činnost v rámci Otova slovníku naučného spadá do toho období 1893 až 1897, kdy vlastně se snažil zajistit si obživu, působil třeba i v té Mladé Boleslavi zpátky jako gymnaziální profesor, ale určitě by stálo za to podívat se na další heslo.
A když jsme u toho rodného kraje, tak zde musí padnout zmínka o knize O kosti. No nejprve jenom řekni krátce, co to bylo.
Kniha O kosti je vlastně dvoudílná kniha, respektive Pekař plánoval tři díly, vyšly jenom dva, ten třetí nechal rozmetat, sám s ním nebyl spokojený a je to vlastně kniha, která popisuje život na severočeském panství a na vesnici v 17. století. On se tam snaží rekonstruovat vlastně vazby na vesnici, hospodářské, sociální dějiny toho kraje a je to v rámci české historiografie považováno za jednu z nejpoetičtějších a nejkrásněji napsaných knih, přestože to téma fakticky vzato pro dnešního čtenáře bude zřejmě trošku nudné.
Ostatně nechme promluvit samotného Josefa Pekaře. Poslechněme si, co do předmluvy knihy O kosti napsal.
Mezi bláhové sny mého mládí náleželo i přání vzkřísit k životu celé periody časové v dějinách rodného kraje. Pobít delší návštěvou na některém z malebných hradů Turnovska, ku příkladu v 15. století, poznat osobně společnost na zámku i panství, pobesedovat s ní, prostudovat ji a pak, rozumí se, napsat o té výzkumné cestě do minulosti zajímavou knihu. Štěstí mi bylo příznivo. V bohatém rodinném archivu černínském v Jindřichově Hradci otevřelo mi cestu na kost 17. století, na tu kost, která je nejzachovalejší a nejmonumentálnější hradní pevností českého ráje a malebností polohy své má málo sobě rovných v království. Je to tedy plod lásky ke kosti a k rodnému kraji a tím omluvte shovívavě i jistou okázalost výpravy, při níž spolupůsobil, pravda, i můj zájem o pěknou knihu. Přitom všem nešlo jen o prázdninový flirt historický, nýbrž měl jsem na mysli i vyšší úkoly vědecké. Chtěl jsem zejména na území velkého severočeského domínia prostudovat vývoj podanských poměrů v 16. až 19. století. Seznámit se se selskou historií té doby z podrobného názoru skutečného života a poznat právní i hospodářské podmínky bytu Sedlákova, neméně než zprávu vrchnostenskou a panskou ekonomii.
Tak a teď pojďme zase k něčemu vážnějšímu. Téma asi poměrně důležité, pekař a Masaryk. Když se na to díváme dnešníma očima, on to ani spor asi nebyl. To přece byly takové, řekl bych, dva kultivované, ale trochu mimo běžné monology, ale že by se Masaryk s pekařem hádali, to asi ne.
Ono v té době se jednalo vlastně o diskusi, která reflektovala zamyšlení nad postavením českého národa nejen v rámci té habsburské monarchie, kde se Češi snažili dosít větších politických pravomocí, ale taky vlastně v rámci Evropy. Ten přelom 19. a 20. století byl okamžikem, kdy vlastně se kladly zásadní otázky, proč jsou Češi významní pro Evropu, čím přispěli, čím by měli přispět. Jo, taky vlastně zahájil ten spor o smysl českých dějin text, který klade tyhle otázky a který vlastně snad ani nenapsal historik Hubert Gordon Schauer, který klade tyhle otázky, proč jsou Češi důležití pro Evropu a čím je Evropa důležitá pro Čechy. Byl to okamžik intelektuálního zastavení a zamyšlení se nad tím, co vlastně Češi v těch dějinách dělají, kam směřují.
A kdybychom měli nějak to v úvozovkách bitevní pole vymezit, tak Masaryk říkal co a Pekař říkal co?
Masaryk zastával názor, že smyslem českých dějin je vlastně směřování k humanitě. Nahlížel husitství jako předvoj humanity, což se samozřejmě nelíbilo historikům, kteří přistupují k těm faktům s tou vědeckou erudicí a odmítají nějakou nadčasovou historickou vizi a perspektivu. Princip toho sporu spočíval v tom, že Masaryk viděl v tom husitství předvoj humanity, předvoj novověku, nahlížel český národ v tom 19. 20. století a národní obrození jako pokračování husitství a pokračování vlastně toho protestantského příklonu českého národa k těm evropským v rámci těch evropských směrů. Zatímco historici tvrdili, že dějiny jako filozofický problém by se měly zakládat jenom na těch vědeckých faktech, na vědeckém zjištění, odmítají tuhle prezentistickou vizi českých dějin a snaží se vlastně dát každé té epoše její váhu. Příklad, aby to nebylo takhle abstraktní, bitva na Bílé hoře, období baroka. Podle Masaryka se jednalo o období, kdy vlastně došlo k úpadku českého národa, bylo to obrovské neštěstí, nevznikaly žádné nové intelektuální proudy, žádné umělecké inspirace. A k tomu přistupuje Pekař a polemizuje s ním a tvrdí, české baroko je prostě fenomén. Je to fenomén, který vzešel z toho útlaku lidu po Bílé hoře, ale je to fenomén, který dokáže reflektovat povahu a osobnost českého národa svým způsobem.
My se k husitství, k Bílé hoře možná ještě v souvislosti s Josefem Pekařem vrátíme, nicméně, abychom nějak uzavřeli tuhle otázku sporu o smysl českých dějin, tak ta brázda nebo ten spor mezi Masarykem a Pekařem, jakkoliv existoval, tak lidsky asi nakonec dokázali k sobě najít nějakou cestu.
Oni se respektovali navzájem a ten respekt byl základem toho jejich přátelství, které vlastně nebylo přátelstvím, bylo to spíš intelektuální rivalita, ale hezký příběh, který to ilustruje, je, že v okamžiku, kdy Josef Pekař zemřel 23. ledna 1937, Tomáš Garrigue Masaryk nechává udělat smuteční věnec a na tom věnci je stuha s nápisem Byl jste hodný člověk.
Ty si vybrala ještě jednu krátkou ukázku z článku Josefa Pekaře z Národních listů ze srpna 1925.
Naše doba ukládá nám problémy mnohem vážnější a nezbytnější než stále rozčilování o spory minulosti. Píše se nyní mnoho o smyslu našich dějin. Kdybych se měl o to pokusit, abych také sám přispěl nějakým agitačně výchovným výkladem našich dějin k polepšení Čechů přítomnosti, řekl bych asi, smysl českých dějin je, že Čechové kdykoliv se dopracovali vysoké úrovně svobody a samostatnosti, podvrátili sami obojí v zápětí nedostatkem rozumné umírněnosti, a to jak v oboru života politického, tak duchovního.
Ty jsi tady, Doubravko, na začátku říkala, že Josef Pekař byl samozřejmě ukotven v tom rakousko-českém prostředí. Možná se teď nabízí otázka, co Pekař a rok 1918, jak přivítal vznik samostatného Československa?
Josef Pekař přivítal existenci samostatného Československa, což může být na první pohled překvapivé, protože víme, že to byl člověk, který nahlížel to postavení Čechů především v rámci rakouské monarchie a který bojoval za české státní právo. Nicméně zase to není tak překvapivé, protože Josef Pekař vlastně si dokázal představit všechny alternativy, dokázal promýšlet to postavení českého národa ve střední Evropě i v novém kontextu a sám tedy uvítal vznik samostatného Československa.
Takže to, jak se o něm potom později v 50. letech mluvilo, že byl proti, není to pravda.
Josef Pekař byl konzervativní člověk svou povahou. To byl člověk, který se narodil na venkově, tíhnul k těm tradičním hodnotám a tíhnul vlastně k té pomalé politické změně. Takže pokud jej překvapil vznik samostatného Československa, bylo to z toho důvodu, že vzniklo revolucí. To byl člověk, který neměl rád to revoluční myšlení, který spíše tíhnul k té pomalé přeměně.
Já jsem si našel takový kratičký projev Josefa Hanzala z Masarykovy společnosti z března 1997, kde o Pekařovi říká, že vznik Československa opatrně uvítal, když za jeho hlavní problém označil postavení národnostních menšin, zejména silné menšiny německé, a také vzájemné soužití Čechů a Slováků. V obou případech se jeho skepse ukázala jako jasnozřivá. Tak dá se s tím souhlasit?
Dá se s tím určitě souhlasit a představuje to v rámci té Pekařovy kariéry vlastně takové pokračování těch jeho diskusí na téma postavení a vztahu Čechů a Němců, do kterých se zapojoval už na konci 19. století.
Ty jsi mě také před natáčením upozornila, že Josef Pekař byl autorem učebnic dějepisu, které se dlouho užívaly na českých školách. Dokonce si vybrala i jednu kratičkou citaci z jedné z nich. Jak to tedy bylo? Jak dlouho se učil z Pekaře u nás?
Kdy byla stažena z oběhu? No, já se domnívám, že vlastně fungovala až do 50. let. A nicméně potvrdit to přesně nedokážu. Ale je to fascinující, protože ta publikace se jmenuje Dějiny naší říše, že byla potvrzena nařízením ministerstva školství a poté byla kontinuálně používána i potom roce 1918.
Četla jsi ji nebo viděla jsi ji alespoň?
A ona se prodávala dokonce nedávno, takže mám ji doma.
Tak teď si z ní můžeme kratičko ocitovat.
V poslední době národy usilují nejen o osamostatnění kulturní i hospodářské, a to v přesvědčení, že politická váha je důsledkem zdatnosti jak osvětové, tak hmotné. Češi v tomto směru v průmyslu, obchodu i peněžnictví dosáhli již patrných úspěchů, ač zbývá ještě mnoho, aby poměr jejich počtu a moci hospodářské byl podobný jako u Němců. Třeba by boje národů mezi sebou někdy způsobovaly neutěšené situace, vzbuzovaly v cizině dojem o vnitřním rozvratu monarchie, je přece závodění národů o pokrok kulturní a hospodářský z nejmocnějších vzpruch rychlého rozvoje našeho státu ve všech směrech. Podaří-li se odstranit škodlivé výstřelky boje a najít základ dorozumění mezi národy, může národní rozmanitost naší říše být trvalým pramenem jejího rozkvětu.
Když jsme hovořili o sporu o smysl českých dějin, tak jsme hovořili také o tom, jak Pekař hodnotil Husa, husitství. To je asi důležité téma, protože on se tomuto období našich dějin hodně věnoval. K jakým došel závěrům? Já bych řekl, že na tehdejší dobu docela překvapivým.
Nejpřekvapivější závěr je jeho konstatování, že husitství a husitská revoluce byla vlastně ke škodě českého národa. Že jej vrátila o několik desítek let zpátky v rámci toho historického vývoje a že to bylo svým způsobem neštěstí.
Pokud jsem dobře pochopil, tak Pekař důsledně odděloval Husa a husitství, čili osobnost a to, co se potom v jejím jménu dělo. Jaký tedy měl vztah husitství, to jsem teď pochopil, ale samotného Husa si nejspíš asi vážil.
Samozřejmě, že Husa si vážil, viděl v něm náboženského představitele té doby a věnoval se Husovi především v rámci té polemiky s Tomášem Garrigue Masarykem, protože to byl ten hlavní úhelný kámen sporu o smysl českých dějin, vlastně jako postavení Husa, postavení husitství.
Nebylo to přeci jenom na tu dobu, kdy ty knížky o Husovi vycházejí, nebylo to příliš odvážné? Jak na to veřejnost reagovala? Řekněme ta odborná, ale i ta laická.
Reagovala na to s velkými rozpaky, především ta skupina kolem Tomáše Garrigue Masaryka, těch jeho stoupenců, kteří se hlásili k Masarykově filozofii českých dějin. Nicméně, myslím, že bychom neměli vidět toho Husa v rámci Pekařova díla osamoceného, jako jednu postavu, které se věnoval, ale naopak vlastně v rámci pojímání celých českých dějin. A tady zjišťujeme, že Pekař byl opravdu historik, který se držel té dobové interpretace, takže Husa vnímá především v rámci těch dobových náboženských sporů. Vnímá ho jako horlivého katolíka, když to teďka zjednoduším a přeženu. Potom vlastně jeho velké dílo, největší dílo, se týká Jana Žižky, vyšlo 1927 až 33, je to čtyřsvazkové dílo, jmenuje se Žižka a jeho doba a tam vlastně konstatuje, že ten táborský demokratismus byl prostě příliš radikální, že to, co se potom stalo s husitskou revolucí, že bylo příliš radikální, že to bylo příliš destrukční, ale co do významu husitství jako takového, tak zase tvrdí, že svým významem vlastně odpovídá třeba velké francouzské revoluci, že prostě byl to stejný zlom v myšlení dobovém, jako potom později představovala ta velká francouzská revoluce.
Když tě tak poslouchám, co psal Pekař o Husově, husitství, o Žižkovi, když si vzpomenu na to, co jsi říkala o tom, jak se stavěl k Bílé hoře, jak se stavil k baroku. Dalo by se o Pekařovi říci, že byl na svou dobu bořičem mýtů?
Určitě. Určitě byl to bořič mýtů, ale byl to bořič mýtů, který k tomu přistupoval citlivě. Snažil se vlastně nahlížet ty dějiny dialekticky, snažil se vyrovnávat jeden tlak druhým tlakem a svým způsobem si tam vlastně vyjasňoval i svou pozici a svůj názor na vývoj toho českého, posléze československého státu, protože třeba tomu husitství se věnoval převážně v meziválečném období a říká se, že to byla vlastně jeho reakce a jeho vyrovnání se s tou revolucí, která vedla ke vzniku československého státu.
No a ještě jednou Národní listy, tentokrát ze srpna 1925, opět si vybrala jeden zajímavý Pekařův článek.
Četl jsem nedávno článek autora vážného jména, v němž bylo čtenáři vykládáno, že by bez Husa nebylo snad ani parního stroje. A pamatuje-li se dobře, ani moderní demokracie. Jak vzniká takové neporozumění a nadsázky s názorním příkladem tuším poučným. Často citovaná slova Husova, jež známa jsou snad každému vzdělanému Čechu, tvoří se jeden z běžných základů jeho představy o programu a významu Husově v dějinách osvobození ducha lidského znějí. Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti. Mínil jsem kdysi, že tou pravdou rozumí Hus spravedlnost. Ale Vlastimil Kybal nás nyní na základě nejdokonalejšího dosud poznání spisu Husových poučuje, že tu Hus ovšem nemíní pravdou rozumové poznání, nýbrž pravdu boží, zjevenou v písmu svatém. Pozměníme-li podle toho kontext Husův, aby mu dnešní Čech rozuměl v pravém smyslu jeho, obdržíme text Hledej pravdy boží, slyš pravdu boží, uč se pravdě boží, miluj pravdu boží, prav pravdu boží, drž pravdu boží, braň pravdu boží až do smrti. Závoj padl z obrazu. A my vidíme ryzí středověk tam, kde jsme se domnívali vidět červánky novověku. Namísto rozumového sebeurčení tyčí se před námi autorita písma svatého, tedy Bible obojího zákona. Krátce, Hus pravý rázem zapudil Husa falešného.
Probrali jsme velmi rychle snad všechno, co se týká Pekařovy, nebo všechno podstatné, co se týká Pekařovy historické práce. A teď přejdeme do politiky. Je to nečekané, ale o Pekařovi se hovořilo také jako o možném kandidátovi na post prezidenta proti kandidatuře Edvarda Beneše. Dobravko, jak k tomu došlo a jak to dopadlo?
Traduje se v ústní historické tradici českých historiků, že jednou přišel Pekař do učebny na náměstí Jana Palacha dnešním. Sednul si tam, tam je krásný výhled na Hradčany, sednul si do té místnosti, zády k Hradčanům, zapálil si doutník, což Pekař mohl, a ukázal nonšalantně za sebe a řekl, tak po mně chtěj, abych šel kandidovat támhle. A ukázal na ten Hrad. Opravdu se uvažovalo o tom, že by Josef Pekař se stal protikandidátem.
Promiň, když říkáš tuhle historku, tak po mně chtějí, znamená to, že jemu to bylo nabídnuto, nikoli, že by od něj vzešla nějaká vůle, chci být prezidentem.
Přesně tak, ano. Bylo mu to nabídnuto, ale Josef Pekař vlastně tu nabídku odmítl, protože za prvé pocházela od té pravicovější části politického spektra a potom se vymlouval, že vlastně už je starší, že nemá jazykové vybavení na to, aby zastával tuhle funkci, ale prostě tu kandidaturu odmítl.
To bylo v roce 1935. V lednu 1937 Josef Pekař umírá, takže řekněme, že ten jeho odhad, že by na to asi opravdu neměl zdravotně ani řekněme politicky, ten byl asi dobrý. Nicméně později bylo tohle Pekařovi předhazováno v 50. letech, tedy již mrtvému Pekařovi, že zkrátka on byl tím kandidátem pravice a tak dále a tak dále. Jak byl vůbec Pekař vnímán po druhé světové válce?
Bylo tam velmi krátké období, kdy byl Pekař ještě součástí toho kánonu, ale v roce 1949-1950 vlastně končí to oficiální braní na milost Josefa Pekaře a dostává se mu teda nemilosrdného sejmutí v uvozovkách ze stran těch nových prokomunistických historiků.
Dokonce vzniká termín pekařovština. Kým je zaveden?
Pekařovštinu zavedl ve svém slavném spise Jan Pachta, který vydal tedy dvě publikace, které se věnují Josefu Pekařovi a právě v nich vlastně úplně dehonestoval to jeho dílo, prohlásil, že to byl někdo, kdo se hlásil k Bílé hoře, byl to někdo, kdo obdivoval baroko, období temna, byl to někdo, kdo se přikláněl k té pravicové historii, dejme tomu. Takže ten ho úplně sejmul a bylo vlastně potom fakticky vyloučeno, aby Josef Pekař byl citován, aby byl uváděn, publikace, kde figuroval jako autor nebo editor, byly staženy a vlastně nebyly přístupny v českých knihovnách.
A to, co jsi vyjmenovala, to bylo to hlavní, co těm komunistickým dějepiscům vadilo na Pekařovi, nebo bylo tam ještě něco jiného?
Vadilo především to, že představoval alternativu vůči tomu, co nabídl Zdeněk Nejedlý, že v tom svém slavném spise komunisté jako dědici husických tradic.
Čili Pekař nezapadal do toho způsobu, jak vykládat dějiny, nebo jak komunisté chtěli vykládat dějiny?
nezapadal jednak výkladem, jednak osobností, jednak svým životem, jednak hodnotami, které vyznával.
Z toho pozoruhodného spisu Jana Pachty si teď pojďme ocitovat.
Nikde v naší buržoázní vědě nejsou tak výrazně a plně zachyceny všechny ideologické prostředky úpadkového stádia kapitalistické společnosti jako v díle hlavního představitele naší měšťácké historiografie Josefa Pekaře. Pekařova historie je největším zdrojem všech zpátečnických názorů v našem dějepisectví, takže vliv tohoto reakčního dějepisectví se již dnes běžně nazývá pekařovštinou. Pekař se pokusil postavit proti pokrokovým tradicím, které po staletí byly našemu lidu oporou v jeho osvobozeneckých i třídních bojích, tradice reakční a úpadkové, jež představovaly největší ponížení našeho národa. Svou kontrarevoluční koncepcí husitství, které prý nepřineslo našemu národu prospěch, nýbrž zkázu, rozvrat a přervání zdárného vývoje, chtěl Pekař podpořit protilidový řád u nás, chtěl ukázat, že každé odchýlení od starých pořádků je národním neštěstím a že proto náš lid se má podřídit osudově daným nutnostem. Jako spolehlivý obhájce buržoázních zájmů činil Pekař vše, aby k vědomí našeho lidu nepronikly myšlenky o tom, že již před 500 lety vzniklo u nás mohutné povstání proti nespravedlivému utlačovatelskému řádu, že již tehdy vládnoucí vrstvy zrazovaly národ a spojovaly se s nepřítelem, že již tehdy největší silou našeho lidu bylo jeho sjednocení a nesmiřitelný postoj k nepřátelům svobody a pokroku.
Tak to byla poprava Josefa Pekaře z úst Jana Pachty. Na závěr mám ještě takové dvě otázky. Předpokládám, že Pekařovo dílo teď už normálně vychází.
Naprosto normálně.
A potom takovou drobnost. Pochopil jsem dobře, že on se vůbec nikdy neoženil, že to byl starý mládenec?
Ano, Josef Pekař byl skutečně starý mládenec. Ten jeho život doprovází vlastně, myslím si, velká zklamání v lásce, takže se skutečně nikdy neoženil.
A na závěr taková malá drobnost. Josef Pekař mluvil v roce 1935 v Československém rozhlasu k 520. výročí upálení Jana Husa a tenhle záznam jako jediný záznam Pekařova hlasu se dochoval.
Je pravda, že hrdný a vítězný zápas Čechů husických za svou pravdu, to je ta prohloubení a zopravdovění náboženského života, zůstane největší slávou českých dějin. Je málo národů, kteří by v zápase o myšlenky, jež měla přinést pokrok všemu křesťanstvu, tak nikoliv v zápase o zisky, možné jakéhokoliv druhu, byli tolik obětovali jako národ. Obětovali jsme v boji tom skutku více, než je známo nebo přiznává. Nejenže dlouholetý zápas obrátil v divec materiální i duchovní rozkvět našeho národa, jak slibně pokračoval od doby Karla IV. Ale on svým jednostranným zřetelem k dokonalení náboženskému v duchu Bible a prvotní církve vnucoval nám úzké duchovní obzory středověku, a to v době, když v románské Evropě hlásila se o slovo nová, svobodnější a pokroku lidskému příznivější kultura, již zveme renesanční. On konečně podvrátil duchovní jednotu národa a jeho polohou daný úděl býti na stráži proti sousedu německému, zasloužil se buď jak buď do pohromu, jež přišla s Bílou horou.
Portréty. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Josefu Pekařovi. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jiří Slavičínský. Tento i další pořady z cyklu Portréty můžete poslouchat také na internetu. Najdete nás na webových stránkách plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Doubravce Olšákové, zase někdy naslyšenou.
Děkuji.
A spolu s ní se od mikrofonu loučí také David Hertl.